19-րդ. 6-րդ եգերյան գումարտակի հարձակումը ապահովեց աջ թևի նահանջը։ Կենտրոնում Տուշինի մոռացության մատնված մարդկոցի գործողությունը, որ արդեն հաջողել էր վառել Շենգրաբենը, կանգնեցրել էր ֆրանսիացիների առաջխաղացումը։ Ֆրանսիացիները հանգցնում էին քամուց տարածվող հրդեհը և այդպիսով մերոնջ ժամանակ տալիս նահանջելու։ Կենտրոնի նահանջը ձորի միջով կատարվեց հապճեպ ու մեծ աղմուկով, սակայն նահանջելիս զորամասերը չխառնվեցին իրար։ Բայց ձախ թևը, որ միաժամանակ ենթարկվեց Լաննի ղեկավարության տակ գտնվող ֆրանսիական գերազանց ուժերի հարձակմանը ու թիկնանց շարժումին, և որը կազմված էր Ազովյան ու Պոդոլյան հետևակ և Պավլոգրադյան հուսարական գնդերից, քայքայվեց։ Բագրատյոնը ժերկովին ուղարկեց ձախ թևի հրամանատար գեներալի մոտ, հրամայելով անմիջապես նահանջել։ Ժերկովը առույգորեն, ձեռը քունքից չհեռացնելով, ձին շարժեց ու քշեց սրաշավ։ Բայց հազիվ մի փոքր հեռացավ Բագրատյոնից, ուժերը դավաճանեցին նրան։ Անդիմադրելի մի երկյուղ ընկավ սիրտը, ու չկարողացավ գնալ վտանգի ենթակավայրը։ Ձախ թևի զորքերին մոտենալով նա չգնաց առաջ, ուր հրաձգություն կար, այլ գեներալին ու զորապետին փնտրեց այնպիսի տեղեր, ուր նրանք չէին կարող լինել, ուստի և հրամանը տեղ չհասցրեց։ Ձախ թևի հրամանատարությունը ըստ ավակության պատկանում էր այն գնդի հրամանատարին, որ Բրաունաուի մոտ ներկայացավ Կուտուզովին, և ուր իբրև զինվոր ծառայում էր Դոլոխովը, իսկ ծայրագույն ձախ թևի հրամանատար էր նշանակված Պավլոգրադյան գնդի, ուր Ռոստովն էր ծառայում, հրամանատարը, որի հետևանքով և թյուրիմացություն տեղի ունեցավ։ Երկու զորապետն էլ սաստիկ գրգռված էին իրար ու դեմ, և այն ժամանակ, երբ աջ թևում կռիվ էր գնում և ֆրանսիացիք արդեն սկսել էին հարձակումը, այս երկու զորապետները զբաղված էին իրար վիրավորելու նպատակ ունեցող բանակցություններով։ Իսկ գնդերը, թե հեծելազորը, թե հետևակը, պատրաստ չէին առաջիկա կռվի համար։ Զինվորից սկսած մինչև գեներալը ճակատամարտ չէին սպասում և հանգիստ զբաղված էին խաղաղ գործով։ Հեծելազորում կեր էին տալիս ձիերի, հետևակում վառելափայտ էին հավաքում։
«Քանի որ նա աստիճանով ինձնից բարձր է», ասում էր գերմանացի հուսարական գնդապետը, կարմրելով ու խոսքն ուղղելով իրեն մոտեցած ադյուտանտին։ «Թող ինչ ուզում է անի, ես իմ հուսարներին չեմ կարող զոհաբերել»։ «Փողահար, հնչեցրու նահանջի փողը»։
Բայց տերությունը դառնում էր տագնապալից։ Թնդանոթաձգությունն ու հրացանաձգությունը իմի ձուլված որոտում էին թե աչից և թե կենտրոնում, և Լաննի ֆրանսիական հրաձիգները անցնում էին արդեն ջրաղացի ամբար տակը և վերադասավորվում հրացանազարկի երկու տարածություն հեռու։ Հետևակի գնդապետը իր նյարդային քայլվածքով մոտեցավ ձիուն, և նրան հեծնելով դարձավ ավելի ուղիղ ու բարձր, քշեց Պավլոգրադյան գնդի հրամանատարի կողմը։ Երկու հրամանատարները հանդիպեցին իրար քաղաքավարի բարևներով և չարությունը սրտներում թաքցրած։
«Այսուամենայնիվ, գնդապետ», ասավ գեներալը գերմանացուն, «չեմ կարող սակայն զորքի կեսը թողնել անտառում։ Ես ձեզ խնդրում եմ, կրկնեց նա, «դիրք գրավել և հարձակման պատրաստություն տեսնել։ Իսկ ես ձեզ խնդրում եմ, մի խառնվեք ձեզ չվերաբերող գործին», պատասխանեց գնդապետը տաքացած։ «Եթե դուք հեծելակ լինեիք»։ «Ես հեծելակ չեմ, գնդապետ, բայց ռուս գեներալ եմ, և եթե այդ չգիտեք»։ «Գիտեմ ձերդ գերազանցություն», գոչեց հանկարծ գնդապետը, ձին տեղից շարժելով ու կաս կարմիր կտրելով։ «Համեցեք ու մի տեսեք, թե դա դիրք բռնելու տեղ է. Չեմ ուզում իմ գունդը ջարդել տալ ձեր բավականության համար»։ «Դուք չափն անցնում եք, գնդապետ. Ես իմ բավականության մասին չեմ մտածում, և արգելում եմ այդպես խոսել»։
Գեներալը, ընդունելով գնդապետի հրավերը քաջության տուրնիրի գնալու, կուրծքն ուղղելով և դեմքը խոժորելով, գնաց նրա հետ միասին դեպի զորաշղթան։ Կարծես նրանց ամբողջ տարաձայնությունը պետք է լուծվեր այնտեղ, զորաշղթայում գնդակների տակ։ Հասան այնտեղ, մի քանի գնդակներ անցան նրանց գլխի վրայից և անխոս կանգ առան։ Շղթային նայելու կարիք չկար,
որովհետև նրանց առաջվա տեղից էլ պարզ էր, որ հեծելազորը թփերի մեջ և ձորերում չէր կարող գործել, և որ ֆրանսիացիք անցնում են ձախ թևի թիկունքը։ Գեներալն ու գնդապետը, ինչպես կռվի պատրաստվող երկու աքաղաղ, խստությամբ ու նշանակալից նայեցին իրար, իզուր միմյանց դեմքի վրա վախկոտության նշաններ փնտրելով։ Երկուսն էլ քննություն բռնեցին, որովհետև ասելու բան չկար, թե մեկը, թե մյուսը չուզեց մյուսին առիթ տալ ասելու, թե առաջինը նա հեռացավ գնդակների տակից, և նրանք երկար կմնային այդտեղ, փոխադարձաբար միմյանց քաջությունը փորձելու, եթե այդ ժամանակ անտառում գրեթե նրանց ետև չլսվեր հրացանների ճարճատյուն և մի խուլ աղաղակ։ Ֆրանսիացի քարցակվել էին անտառում գտնվող փայտ բերող զինվորների վրա։ Հուսարներն այլևս չէին կարող հետևակի հետ նահանջել։ Նրանց նահանջի ճանապարհը կտրել էր ֆրանսիական շղթան։ Այժմ որքան էլ տեղն անհարմար էր, անհրաժեշտ էր հարձակումով ճանապարհ բանալ։ Հեծվաշտը, ուր ծառայում էր Ռոստովը, հազիվ կարողացավ ծինստել։ Ստիպվեց կանգնել մնալ թշնամու դեմ դիմաց։ Նորից, ինչպես են սի կամուրջի վրա, հեծվաշտի և թշնամու միջև ոչ ոք չկար, և նրանց միջև, նրանց բաժանելով, ընկած էր անհայտության ու սարսափի նույն ահավոր գիծը, որը կենթանի մարդկանց կարծես բաժանում էր մեռելներից։ Բոլորն էլ զգում էին այդ գիծը, և այն խնդիրը, թե կանցնեն արդյոք այդ գիծը, թե ոչ, ու ինչպես կանցնեն, ուզում էր նրանց։ Գնդապետը մոտեցավ ճակատ կազմած հեծվաշտին, բարկացած ինչ-որ բան պատասխան տվեց սպաների հարցումներին, և որպես իր կարծիքի վրա պնդող մի մարդ մի ինչ-որ հրաման տվեց։ Ոչ ոք որոշ բան չասավ, բայց հեծվաշտում լուր տարածվեց հարցակում գործելու մասին։ Մարտակարգի հրաման տրվեց, և պատյաններից համվող սրերը կրճտացին, բայց ոչ ոք չշարժվեց տակավին։ Ձախ թևի զորքը, թե հետևակը, թե հուսարները զգում էին, թե հրամանատարությունն ինքն էլ չգիտի ինչ անի, և պետերի անվճռականությունը անցավ զորքին։ «Շուտ լիներ, շուտ», մտածում էր Ռոստովը, զգալով, թե հասել է վերջապես հարցակման հաճույքը ճաշակելու ժամանակը, որի մասին այնքան բան էր լսել հուսար ընկերներից։
«Աստված օգնական, տղերք», լսվեց Դենիսովի ձայնը։ «Ձիղեղը քշեցեք, մարշ»։
Առաջին շարքի ձիերի գավակները շարժվեցին։ Գրաչիկը սանձը ձիգ տվեց և ինքը շարժվեց։ Ռոստովն աչքողմը տեսնում էր իր հուսարների շարքերը, իսկ ավելի դենը առջևը երևում էր մի մութ շերտ, որ չէր կարողանում ջոկել, բայց համարում էր, թե դա թշնամին է։ Կրակոցներ էին լսվում, բայց հեռվում։
«Քայլեր նախագացղեք»,
կանչեց հրամանատարը, և Ռոստովը զգաց, թե ինչպես իր գրաչիկը շարժում արավ 40 վազելու։ Նա առաջուց գուշակում էր նրա շարժումները, և քանի գնում իրեն ավելի ուրախ էր զգում։ Առջևը նկատեց մի մենավոր ծառ։ Այդ ծառը սկզբում շատ առաջ էր, այն գծի մեջտեղը, որ այնպես սարսափելի էր թվում։ Անցան ահա այդ գիծը, և ոչ միայն սարսափելի բան չկար, այլ քանի գնում ուրախություն և աշխույժ էր գալիս վրան։
«Օ, ինչպես պիտի թրատեմ նրանց»,
մտածում էր Ռոստովը, թրի երախակալը ձեռին սեղմելով։
«Ուրա»,
որոտացին ձայները։
«Դե թող հիմա մեկն առաջս գա»,
մտածեց Ռոստովը, խթանելով գրաչիկին, ու մյուսներին առաջելով ձիու գլուխը բաց թողեց։ Թշնամին արդեն երևում էր առջևում։ Հանկարծ լայն ավելի պես մի բան մտրակեց հեծելազորին։ Ռոստովը թուրը բարձրացրեց, պատրաստվելով թրատել, բայց այդ ժամանակ նրա առջևից սրաշրավ գնացող զինվոր Նիկիտենկոն բաժանվեց նրանից, և Ռոստովը զգաց, ինչպես երազում, թե շարունակում է առաջ գնալ անբնական արագությամբ, և միաժամանակ տեղից չի շարժվում։ Ետևից ծանոթ հուսար Բոնդարչուկը ձին քշեց նրա վրա ու նայեց վարկացած։ Բոնդարչուկի ձին ընկավ, և նա անցավ գնաց առաջ։
«Սա ինչ բան է, ես առաջ չեմ գնում, ես ընկել եմ, ես սպանված եմ»,
մի վարկյանում հարցրեց ու պատասխանեց Ռոստովն իրեն։ Նա դաշտի մեջ արդեն մենակ էր, շարժվող ձիերի և հուսարների թիկունքների փոխարեն
իր շուրջը տեսնում էր միայն անշարժ գետին ու հնձած արտեր։ Տաք հարյուն էր գնում իր տակից։
«Չէ, ես վիրավորված եմ, իսկ ձիս սպանված»։
Գրաչիկն ուզեց բարձրանալ առաջին ոտների վրա, բայց ընկավ, տակովն անելով և հեծ որի ոտը։ Ձիու գլխից արյուն էր հոսում, ձին ջանք էր թափում, բայց չէր կարողանում ոտքի կանգնել։ Ռոստովը ուզեց բարձրանալ, բայց նույնպես ընկավ, թուրն ընկել էր թամբի փոկերի մեջ։ Որտեղ էին մերոնք, որտեղ էին ֆրանսիացիք, չգիտեր։ Շուրջը ոչ ոք չկար։ Ոտն ազատելով նա վերկացավ։
«Ուր է, որ կողմն է այժմ այն գիծը, որ երկու բանակը խստորեն բաժանում էր իրարից»։
Հարցնում էր ինքն իրեն ու չէր կարողանում պատասխանել։
«Արդյոք մի վատ բան չի պատահել ինձ։ Լինում են արդյոք այսպիսի դեպքեր, և ինչ պիտի անել այսպիսի պարագաներում»։
Հարցրեց ինքն իրեն վեր կենալով, և այդ միջոցին զգաց, որ մի ավելորդ բան է կախված իր ծախ ընդարմացած ձեռից։ Ձեռի թաթը կարծես իրենը չլիներ։ Նայեց ձեռին, իզուր նրա վրա արյուն փնտրելով։
«Այ է մարդիկ»,
մտածեց նա ուրախացած, տեսնելով դեպի իրեն վազող մի քանի մարդու։
«Սրանք ինձ կօգնեն»։
Այդ մարդկանց առջևից վազում էր տարօրինակ կիվերով և կապույտ շինելով մեկը, որի թուխ արևած դեմքի վրա երևում էր կեռքիթը։ Նորից երկու և էլի շատ մարդիկ էին վազում ետևից։ Նրանցից մեկը մի բան ասավ տարօրինակ, ոչ ռուսերեն լեզվով։ Ետևում նույնպիսի կիվերներով նույնպիսի մարդկանց արանքում կանգնած էր մի ռուս հուսար։ Նրա ձեռները բռնել էին, իսկ նրա ետևը սանձից բռնել էին նրա ձին։
«Երևի մեր հուսարը գերի է ընկել»։
«Այո,
միթե ինձ էլ են գերի վերցնելու»։
Մտածում էր Ռոստովը աչքերին չհավատալով։
«Միթե ֆրանսիացիներ են»։
Նա նայում էր մոտեցող ֆրանսիացիներին, և չնայած մի վարկյան առաջ արշավում էր նրանց հասնելու և թրատելու, սակայն նրանց մոտիկությունը այժմ այնպես սարսափելի էր թվում նրան, որ աչքերին չէր հավատում։
«Ովքեր են սրանք, ինչու են վազում»։
«Միթե դեպի ինձ են վազում»։
«Եվ ինչու»։
«Սպանելու»։
«Ինձ, որին բոլորն այնպես սիրում են»։
Հիշեց մոր, ընտանիքի, բարեկամների սերը, և իրեն սպանելու թշնամու մտադրությունը անկարելի թված։
«Բայց գուցե և գալիս են սպանելու»։
Նա 10 վայրկյանից ավելի անշարժ կանգնեց իր տեղում, չհասկանալով իր կացությունը։ Առջևից եկող կեռք թով ֆրանսիացին այնքան մոտեցավ, որ նրա դեմքի արտահայտությունը երևում էր արդեն, և սվինը թեք բռնած, շունչը պահած դեպի իրեն վազող այդ մարդու բորբոքված երեսհարքը վախեցրեց Ռոստովին։ Նա ատրճանակը ձեռն առավ և նրա վրա կրակելու փոխարեն նետեց այն ֆրանսիացու վրա, և որքան ոտներում ուժ ուներ, վազեց դեպի թփերը։ Փախչում էր ոչ թե կասկածի ու պայքարի այն զգացումով, որով գնաց ենսի կամուրջի վրա, այլ շներից փախչող նապաստակի զգացումով։ Նա ամբողջ էությամբ սարսափ էր զգում իր ճահել երջանիկ կյանքի համար։ Շտապ-շտապ արտերի միջնակներից ցատկելով նա սլանում էր դաշտի միջով, իսկ երբեմն, երբ իր գունաթափ, բարի, ջահել դեմքը դարձնում ետ էր նայում, սարսուռ էր անցնում մեջքով։
«Չէ, ավելի լավ է ետ չնայեմ»։
Մտածեց նա, բայց թփերին մոտենալով մի անգամ էլ ետ նայեց։ Ֆրանսիացիկ ետ էին մնացել, և նույնիսկ այն րոպեին, երբ նա ետ նայեց, առջևից եկող ֆրանսիացին արդեն էլ չէր վազում, այլ քայլում էր, և երեսը շրջելով բարձրաձայն մի բան էր ասում ետևի ընկերոջը։ Ռոստովը կանգ առավ։
«Չէ, չէր կարող պատահել, որ սրանք ինձ սպանել ուզենային»։ «Այդպես չի կարծես»։
Մտածեց նա, և զգաց, որ ծաղ ձեռքը այնքան ծանր է, ասես երկու փթանոց կշռաքար էր կախված նրանից։ Նա էլ չկարողացավ առաջ վազել։ Ֆրանսիացին նույնպես կանգ առավ ու նշան բռնեց։ Ռոստովն աչքերը փակեց ու կռացավ։ Բզզալով երկու գնդակ եկան անցան իր կողքով։ Հավաքեց իր վերջին ուժերը, աջ ձեռով բռնեց ձախը և վազեց մինչև թփերը։ Թփերում ռուս հրաձիգներ կային։